Tagad ir sezona sākusies, parādījās arī mūsu pašu vietējie kaut kādi dārzeņi, zaļumi, ja? Nu, un līdz ar to, protams, iesaistoties tajā atkrāpšanas kompānijā, mēs pievēršam vairāk uzmanību tieši šo te produktu izcelsmei, lai patērētājiem ir iespējas saņemt patiesu informāciju par produktu, ja? Tad, kur viņš ir audzēts, no kurienes viņš ir radies tas produkts, lai tirgotāji nemānās un patērētājiem vienmēr ir izvēle, ja viņam ir aizdomas, ka tas nav vietējais produkts, viņš var aiziet pie cita tirgotāja, protams, viņam būtu pienākums informēt uzraudzības institūcijas par to, kad viņam ir informācija, kad tur un tur krāpjās, ja, ar produkta izcelsmes viltošanu.